Tanlov. Ertasi kuni ertalab nonushtadan so'ng Jijining eshigi orqasidagi oq-qora televizordan shanba kungi multfilmlarni tomosha qilayotganimdan men hali ham tushkunlikni his qilardim. Jiji radioni ma'qul ko'rardi. U yoqtirgan shoulardan biri Pacific Garden Mission tomonidan tayyorlangan radio postanovkalar edi. Bu qissalardan tubanlikka tushgan, keyin nigohini ko'kka tikib, Xudoga qaytgan va shundan so'ng ularning hayotini tubdan yaxshi tomonga o'zgargan boshpanasiz odamlar va pianistalar haqida so'z borardi. Bu ilohiy narsalar meni qiziqtirmasdi, lekin Jijin chin yurakdan Xudoga ishonardi. Men bu shouni umid baxsh etuvchi maktub uchun eshitardim. Hayot qanchalik yomon bo'lmasin, u o'zgarishi va yaxshi bo'lib ketishi mumkin. Garchi mening hayotimga nisbatan uni mutlaqo qo'llab bo'lmasa-da, bu g'oya menga yoqardi. Shanba buvim uchun dam olish kuni edi. Shunga qaramay, biz metroga o'tirib shahar markaziga, uning Marshall Field'dagi ish joyiga bordik. U meni o'zining do'stlariga ko'rsatishni xohladi. Kun bo'yi supermarketdagi barcha paravozlari va vagonlari, binolari va tog'lari, shuningdek, ertadan kechgacha bu bahaybat narsaning ishini boshqaradigan maxsus odami bo'lgan ulkan o'yinchoq temir yo'lni tomosha qilishim mumkin edi. Lekin Jijining rejalarida boshqa mo'ljallar bor ekan. Uning darhol men katta bo'lib qolganimni xabar qilgan o'rtoqlari bilan muloqot qilish, menga yangi ko'ylak sotib olish va Walnut Room restoranida shirinlik bilan mehmon qilish. Walnut Room bahaybat edi. Yong'oq daraxtidan yasalgan panel bilan qoplangan devorlari, tepaga bo'y cho'zgan bir nechta qavatlari, yaltiroq billur bakallar va oshxona jihozlariga ko'rk berib turgan oppoq dasturxonlar to'shalgan va salfetkalar qo'yib chiqilgan kichkina stollari va pingvinlarni eslatib yuboradigan oq-qora maxsus ust-bosh kiygan ofitsiantlari bor edi. Yalpi stamli frango shokoladining o'xshashi yo'q edi. Odatdagidek, bukib qolgunimcha qorin to'ydirgach, men stol suyanchig'iga o'zimni tashladim va kuta boshladim. Xoyni-xoy, Jiji yana bir suhbatni boshlamoqchi edi. Bu mebellar qissasiga qaragandan qiziqarliroq bo'lishidan umid qilayotgandim. Robbi, gap boshladi u. Ijtimoiy xodim, Nola va shifokorlar men bilan sening kelajaging va senga nima yaxshiroq bo'lish haqida bir necha bor gaplashishganidan xabaring bor. Men stulda qaddimni rostlab o'tirib oldim. O'tmishdagi umidni eslash o'zining pana joyidan bo'y ko'rsatdi. Mana, deb o'yladim. Nihoyat u mendan o'zining uyiga ko'chib o'tishimni iltimos qiladi. Onang seni uzoq vaqt ruxsatsiz olib ketganidan yetimxona direktorining uni vasiylik huquqidan mahrum qilishini so'rab, sudga iltimosnoma bilan murojaat qilgan. Elis ammang, otangning singlisi, advokatga turmushga chiqqan. Advokat menga va otangning oila a'zolariga har birimiz sening qonuniy vasiying bo'la olishimizni tushuntirdi. Bobong Mitchellning aka-ukalaridan biri, Arnold, sening vasiying bo'lishga rozilik berdi. Balki sen bilmassan, ammo otangning otasi, Mitchell bobo, sening otang bilan bo'lgan o'sha baxtsiz hodisadan 3 oy o'tib vafot etgan. U nimalar deyapti? Men u bilan qolmaymanmi? Men qandaydir notanish qariya bilan yashaymanmi? Demak, bu baxtsiz hodisa emas ekanda. Otam ataylab shunday qilgan. Nega kattalar men bilan ochiqchasiga gaplashmaydi? Jiji yuzimdagi sarosima va g'azabni bilib qoldi shekilli. U yaxshi odam, Robbi, deb men ishontirishga shoshildi. U Georgia shtatining Atlanta shahrida yashaydi va Mitchell Motors Olds Mobil kompaniyasining egasi. U sening vasiying bo'lishga rozilik berdi. Shunday qilib, sening kelajaging haqidagi qaror vasiylik organlari yoki onang tomonidan emas, oilamiz a'zolarining biri tomonidan qabul qilinadi. Lekin Jiji, bidirlay ketdim men. Nima uchun men siz bilan yashashim mumkin emas? U hayratda qoldirib, hissiz ohangda shunday dedi. Shunisi aniqki, onang sog'ayib ketishi va senga g'amxo'rlik qilishidan umid yo'q. Men u yaxshi bo'lib ketishin va ruhiy kasallarni davolash joyidan chiqib, ko'niktirish markaziga qaytishini so'rab, har kuni ibodat qilaman. Ehtimol o'shanda, faqat ehtimol xolos. U ishga joylasha olishin va mustaqil yashab keta olishi mumkin. Lekin biz u qachonlardir senga g'amxo'rlik qilishga qodir bo'ladi deb o'ylamayapmiz. Men bosh irg'adim, lekin indamadim. Otang Georgiyadagi Allen ruhiy kasallar shifoxonasidan hech qachon chiqa olmaydi. U yura oladi, lekin amalda hech narsani eslay olmaydi. U mustaqil kiyina oladi, ammo umuman tushunarsiz g'oldiraydi. Arnold amaking va ammang Elis uni ko'rishga borishlarini yoqtiradi. Biroq o'z onasi, buving Paulinani ko'rsa g'azablanadi. Paulinaning tashriflaridan so'ng uning ahvoli shunchalik yomonlashganki, shu bois buving qaytib uni ko'rishga bormayotganini aytishdi. Georgiyalik qarindoshlar haqidagi bu suhbatlarning bari nimaga kerak? Men ularni hatto tanimayman. Ular hech qachon ilgari men haqimda tashvish tortmagan. Nega endi hozir shunday bo'layapti? Jiji menga nimani aytishga harakat qilyapti? Robbi, men seni chin yurakdan yaxshi ko'raman, davom etdi u. Lekin men amaliyotchiroq bo'lishga majburman. Bilasan, kelasi yili 70 ga kiraman. Men sendek shoh bolaga g'amxo'rlik qilishgan juda qariman. Sen bunday kampir bilan yashagandan ko'ra yaxshiroq hayotga munosibsan. U menga ko'z qisdi va uni ruhlantirish uchun iljayishga majbur bo'ldim. Jiji sumkachasini ochib, konvert olgunicha restoran pingvini uning chashkasini choy bilan to'ldirdi. "Xo'sh, meni nima qilmoqchisiz o'zing?" deb so'radim. "Senga Chicagolik shifokorlar xatidan parchani o'qib beray. Buni menga jon berdi." Oxirgi ko'ngilsiz voqealar davomida Robbi qanday qilib jiddiy ruhiy shikastga chap bera olganini aytish qiyin. U o'zini voz kechilgan bola sifatida ko'radi. Lekin bu uning aybi emasligiga ishonishni istaydi. Bola ijtimoiy va aqliy moslashgan o'smirga aylanish qobiliyatini yo'qotib qo'yishidan oldin u davlat muassasasidan ko'chirilishi kerak. Shunga o'xshash safsatalar ko'p edi. Bu gal muzdek ohangdan o'z savolimni takrorladim. "Meni nima qilmoqchisiz o'zing?" Jiji xatni buklab qo'ydim va voqealar rivojining barcha 3 variantini eshittirdim. "Sen o'rta maktabni tugatmaguningcha yetimxonada yana 9 yil qolishing mumkin. Yoki o'zingga yoqqan asrab oluvchi oilalardan birini tanlashing hamda ular bilan yashashing mumkin. Yoki bo'lmasa, Atlantadagi qarindoshlaring Mitchelllardan birining uyiga ko'chib o'tishing mumkin." U mening javobimni kutardi. Asrab oluvchi oila istisno qilinadi, deb o'yladim. Bu variant ijtimoiy xodimlar tomonidan taklif qilingan va men yo'q javobini aytganman. "Balki asrab oluvchi yaxshi oilalar ham bordir," dedim o'zimga o'zim. "Lekin qanday qilib ularni bilib olishim mumkin? Yaxshi oilaga tushish baxtiga muyassar bo'lgan tarbiyalanuvchi hech qachon yetimxonaga qaytib kelmasdi. Shuning uchun men bu haqda eshitmagandim. Qaytib kelganlar esa ancha g'amgin tajribasini baham ko'rardi. Agar asrab olgan ota-onaning o'z farzandlari bo'lsa, u holda hech bo'lmaganda ulardan biri albatta chaqirilmagan mehmonni yomon ko'rib qolish haqidan meni ogohlantirishgandi. So'ng maslahat berishgandi. Kichik bolalari bor oilani tanlama. Yaxshisin, sen bolalar ichidan eng kichkinasi bo'ladigan asrab oluvchi oilani tanla. Menga tanish bo'lgan ba'zi o'g'il bolalar 5 asrab oluvchi oilani almashtirishga ulgurishgandi. Hali ular 10 yoshga to'lishmagandi axir. ular mehr haqida orzu qilishgandi. O'zlarini bor kuchi bilan o'z xo'jayinini xursand qilishga urinayotgan uysiz kuchukdek his qilishgandi. Ijtimoiy xodimlar ham agar yetimxonalik bolalar o'zlarini yomon tutishsa, asrandi bolalarni yetimxonaga qaytarish mumkinligini aytib, tarbiyalanuvchilarning muvaffaqiyatli moslashib ketishlariga unchalik ham yordam berishmasdi. Men bu haqda o'zimdan kattaroq Peggy ismli qizdan maslahat so'raganimda, u "Xayolingga ham keltirma," dedi. Yashil tomlardan kelgan N kitobida asrab oluvchi oiladan bo'lgan qiz qissasi hikoya qilinadi. Asrab oluvchi ota-onalar ularga o'zlarining fermasida ishlay oladigan o'g'il bolani berishlarini istaydi. Uy ostonasidan N paydo bo'lganida esa beka uni ortiga qaytarib yuborishi bilan qo'rqitadi. N unga taxminan shunday deydi: "Siz aytayotgan hamma ishni qilishga harakat qilaman. Faqat meni shu yerda qoldiring." Peggy bosh chayqadi. "Bahs boylashaman, Robbi. Ular mendan bunday gap olish olmaydi. Biz asrab oluvchi ota-onalarning ko'nglini olish uchun qo'lga o'rgatilgan maymunchalar emasmiz. Meni yana tashlab ketishlariga imkon bergandan ko'ra, yaxshisin, yetimxonada qolaman." Shunda men hammasini tushundim. Bizga o'xshagan bolalar uy va oilaga ega bo'lishga tashna edi. Biz mehr, g'amxo'rlik, xavfsizlikni g'oyat qattiq istardik. Lekin yetimxona bizlarni g'amxo'rlik qilishga uzoq muddatli niyati har doim ham bo'lavermagan oilalarga berib yuborardi. Bizning hayotimizdagi eng muhim katta odamlar ko'nglimizni qoldirib bo'lgandi. Shunday ekan, qanday qilib notanishlardan biror yaxshiroq narsani kutish mumkin? Yuragim takabbuki bo'lgani uchun Atlantadagi qarindoshlarimnikiga yashab ko'rishga qaror qildim. Agar u yer menga yoqmasa, yetimxonaga qaytaman. U men yashashni istagan joy emasdi. Ammo bu yerda o'tkazgan 5 yil davomida bu menga tanish bo'lgan yagona uy edi. Jiji choy ichgancha kutardi. "Men oila bilan uyda yashashni xohlayman," dedim nihoyat. "Yetimxonadan yoki asrab oluvchi oilada qolishni istamayman. Men asrab oluvchi oilaning a'zolariga ko'nikish, keyin esa qaysidir sababga ko'ra meni yetimxonaga qaytarishlarini istashayotganini bilib qolishni xohlamayman." Ko'rinishidan Jijining ko'ngli tinchidi. "Robbi, eng yaxshi deb hisoblagan variantingni tanlab olishingni istayman," dedi u sekin. "Lekin tan olishim shart. Asrab oluvchi ota-ona bizlarga uchrashishimizga ruxsat bermasligi mumkin deb qo'rqaman. Bu esa meni naq o'ldiradi. Jiji, agar Atlantada yashab ko'rsam, qarshi emasmisiz? Balki ular meni tanib qolishsan, qolishimga ruxsat berishar. Ular bizning oilamiz va men siz bilan ko'rishib tura olaman. Shunday emasmi?" Jiji ikkilanayotganini ko'rdim. "Ha, albatta. Biroq men seni ko'rishgan yiliga kamida bir yoki ikki martagina kela olaman." U chuqur xo'rsindi va shunday dedim: "Nega asrab oluvchi oila yoki maktabni tugatguningcha yetimxonani tanlashni istamasligingni tushunaman. Menimcha, Atlantadagi o'z qarindoshlaring bilan tanishish yaxshi fikr. Sening tanlovingni ma'qullashimni yetimxonaga xabar qilaman." U jilmaydi va o'rnidan turdi. "Yur, poyezdlarni tomosha qilamiz." Konduktor o'yinchoq poyezdlarni aylana orqali yurishgani qanday jo'natayotganini ko'rishni hamisha yoqtirardim. Lekin bu negadir bugungi kayfiyatimni yaqqol aks ettirib berayotgandek edi. Hayotim qaysi yo'ldan ketishini va hech bo'lmaganda biror joyda yashab keta olish olmasligimni bilmasdim.